Gakeye gamugenzi.
Gakeye neza.
Mbega uriko urakora iki?
Ndiko ndategura aho gutera ibiharage.
Erega, womenga tumara iminsi yacu yose mu gutegura ibintu. Siko? Dutegura ibyo kurya, dutegura inzu, ndetse dukwiye no kwitegurira gupfa.
Gupfa? Sinari bwigere niyumvira kwitegurira ibyo. Ariko mbega umuntu yo kwitegurira gupfa ate iyo atagwaye?
Yewe mugenzi, gupfa niko dukwiye kwitegurira kuruta ibindi byose. Ibyo kurya bona impuzu bizomara igihe gito gusa bigahera, ariko imitima yacu izokwamaho ibihe bidashira. Ubu bugingo bwo ngaha ku isi ni intanguro gusa. Mugabo, dukwiye rwose kwitegurira ubugingo tuzogira tumaze gupfa.
Mugenzi, ibyo navyiyumviriye ko kenshi. Mbega dushobora kumenya dute ibyo ukuri muri ibyo? Bamwe bavuga ngo tumaze gupfa karabaye, ngo nta kindi kiba kikiriho. Abandi nabo bavuga ngo nitwamara gupfa imitima yacu igenda mu gikoko. Abandi ngo nitwamara gupfa imizimu yacu izosigara iyerera hose. None ko bavuga kwinshi, dushobora kumenya ibyo ukuri dute? Kandi umuntu yovyitegurira ate?
Uvuze ko abantu benshi baravyibaza. Ariko hari amajambo Imana y'ukuri yatubwiye kuri ivyo. Abamaze kumva amajambo yayo barahiriwe.
Ha, icyo mpa nkabanza ayo majambo y'Imana. Ngo ushobora kuyambwira?
Imana y'ukuri ivuga yuko imibiri yacu izopfa, ariko ko imitima yacu izokwamaho. Abamaze guharirwa ivyaha byabo bazoca bagenda mu ijuru bamaze gupfa, niho bazobana n'Imana ibihe bidashira. Ariko abataraharirwa ivyaha bazogenda mu muriro, aho bazobabarizwa ibihe bidashira.
Emwe, ayo n'amajambo akomeye atera ubwoba. Ninde yoshobora gukugwa mu ivyaha?
Imana yaduteguriye inzira, yatanze umwana wayo w'ikinege ngo ahanwe mu gishingo cacu. Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba mu gishingo cacu. Nitwamwizera tukamwumvira, azoduharira ivyaha byacu byose. Rero ntituzohanwa tumaze gupfa. Ariko nitwanka kumwumvira tukiri muri ubu bugingo, tumaze gupfa nta buryo buzoba bukiriho, tuzoba twatevye. Imana iravuga ita abantu babikiwe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza amateka. Kandi Yesu yaravuze ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho.
Yoho, ndanezerewe cyane kumva ayo majambo. Sinari bwumve iby'ukuri kuri ibyo. None jewe nanjye ngiye kwitegurira ibizoba. Ndemeye kwizera Yesu Kristo no kumusaba kumparira ibyaha byanjye. Nzomwumvira rwose mpebe inzira zanjye mbi.
Niwashitse ibyo, umutima wawe uzokuzura umunezero n'amahoro.